Tervetuloa jälleen linjoille, kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Jos tällä ohjelmasarjalla on joskus ollut jokin punainen lanka ja ikään kuin raamit, mitä teemoja käsitellään, niin voipi olla, että tänään ollaan hiukan taas siellä raamien laitamilla. Katsotaan, kuinka käy. Mutta toisinaan elämässä tulee näitä hetkiä, sitä kolauttaa jalkansa yöpöydän kulmaan tai päänsä petäjään. Ja useinhan se on ihmisen osana täällä maailmassa. Niin, minulla on usein semmoinen eksistentiaalifilosofinen kysymys aina palaverien alussa. Yritän miettiä, että ketäs me oikein ollaan ja mitä me oikein tehdään täällä. Tästä avautuu suorastaan tällainen edellisen vuosisadan eksistentiaalifilosofian kaiku, jossa pohditaan sitä, miten vaikeaa on olla ihminen. Jatkuvia kysymyksiä ja maailmaan heitetyn tuskaa. Kuinka voisi löytää oman rauhallisen soppensa ja olla ja eksistoida, löytää paikkansa maailmassa? No minä olen tietysti ainakin yhden paikan löytänyt. Vaatekaappiin on aina hyvä tulla tutusti filosofoimaan ja tämä sopii myös hyvin päivän teemoihin, sillä tänään pohdittaisiin erityisesti filosofi Boethiusta ja hänen teostaan Filosofian lohdutus. Ja näitä teemoja on kanssani pohtimassa pastori Joni Ahonen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, kiva olla taas mukana.
Yes. Nyt kun maalailin eksistentiaalifilosofia ja Boethiuksen nimi tuli mainittua, niin voi olla, että 70% kuulijoista on jo tippunut varmaan linjoilta, mutta lopuille, niille 30%, kaikille kolmelle, niin voisitko kertoa, että keitä me oikein olemme ja mitä me oikein tehdään täällä? Nyt vähän niin kuin tälleen alkutiiserinä voin kuvata, että vaikka ollaan ohjelmasarjan rajaseuduilla samoilemassa ja hiukan jo vaelluskenkä vettä suon silmäkkeestä hörpäten, niin voisitko kuin kertoa, että miksi päivän teemoihin saattaisi kuitenkin olla kiinnostavaa pysähtyä ihan jokaiselle kuulijalle? Vai pitääkö jakson tietoihin laittaa varoitus, että tämä jakso vain elämästä vieraantuneille filosofinörteille? Pakko sanoa vielä, että eräs nimeltä mainitsematon perheenjäsen sanoi tuossa, kun jaksoon valmistauduin viime aikoina, että vilkaisin vähän sinun yöpöytäisi, että kaikkea kummallista sinäkin luet.
Joo. No jos mä sen sanon, tai sillä, että mikä mulle kuva tuli, jos ajattelee ensimmäisiä jaksoja, että mä kuuntelin, jota sinäkin teit tähän ohjelmasarjaan, niin mä ajattelin, että semmoiset niin kuin pari teemaa, niin kuin tämmöinen niin kuin kristillisen vähän niin kuin sivistyksen ja koulutuksen niin edistäminen ja tämmöinen tietynlainen teologian järjellinen pohtiminen. Ja sitten toinen tämä meidän erityisesti läntisen tradition tämmöinen rakastaminen ja siitä oppiminen, tämä traditiokysymys, että vaikka meidän uskon mukaan ei ole tätä tämmöistä erehtymätöntä jumalallista traditiota, niin on kuitenkin tämmöinen vähän niin kuin traditioisä tai traditiovanhempi, jota on hyvä rakastaa ja kunnioittaa ja kuunnella, että mitä sillä on sanottavana. Ja jos näitä kahta, niin kuin, mitkä mä itse ajattelin, että on keskeisiä asioita tässä ohjelmassa, niin kyllä mä ajattelisin, että ei me ei olla missään suonsilmäkkeessä, vaan me ollaan niin paremminkin ihan siellä vähän niin kuin ydinalueella. Se, mikä tietysti tekee sen joillekin ehkä vähän oudommaksi, on se, että Boethius valitettavasti on semmoinen nykyään se ei niin hirveän tunnettu hahmo historiassa, mutta tällä tavalla ei aina ole ollut. Ja Boethius on ollut hyvinkin ikään kuin merkittävä ja vaikuttanut nimenomaan tähän meidän läntiseen teologian ja historian kehitykseen ja vaikuttaa edelleen.
Mahtavaa. Tulee semmoinen olo, että kyllähän tämä tästä lähtee.
Joo, kyllä me päästään perille.
Joo, kaikki ne loput kolme kuuntelijat, että jes, että tässä on tuttuja teemoja, että traditio ja läntisen aatehistorian ajattelu, teologian, filosofian kehittyminen ja sivistyminenhän meitä kiinnostaa aina, että eikö me lähdetä, yritämme jälleen sivistyä ihmisinä. No siis tässä on tämä kirja täällä vaatehuoneessa rekvisiittana, tässä on niin kuin juhlallisesti tämmöisenä ikään kuin luonnehdintana tämmöinen isoin ystävällisin kirjaimin laitettu siihen, että viimeinen roomalainen, ensimmäinen skolastikko. Ja
Joo.
kun me ollaan aiemmin vähän niin kuin filosofia ja pohdittu, miten se antiikin maisema, sen aatehistoria ja teemat sieltä kulkeutuu ja miten kirkko tuumailee niitä ja sitten miten se myöhemmin kehittyy sitten tämmöiseksi skolastiikaksi, missä on niin kuin erilaisia hyviä juttuja ja sitten aika paljon myös ongelmia, mutta että ne tulee vastaan kirkon kentällä. Että, mutta tämmöisenä yksittäisenä hahmona sitten Boethius kaiken keskellä.
Joo, kyllä se aika hyvä luonnehdinta varmaan on, että mä oon kuullut viimeisen roomalaisen liitettävän tuohon Justinianuksen kenraaliin Belisariukseen, joka oli sitten joitakin vuosia Boethiuksen jälkeen, joka sitten yhdisti nämä, tai sillä tavalla, että silloin sen, siinä aikana oli sitten nämä Rooma ja Uusi Rooma, eli Konstantinopoli oli vielä kerran saatiin samaan valtakuntaa ja sillä tavalla, mutta sitä ehkä voi ajatella sillä tavalla, että kun Rooma on tunnettu niin kuin näistä suurista ajattelijoista ja runoilijoista ja sitten myös näistä sotaherroista ja muuta, niin sitten se Belisarius oli tätä ehkä sotapuolta ja sitten ehkä Boethius oli tätä ajattelijapuolta. Ja kyllä se just näin pitää paikkansa, että Boethius syntyy siinä 480-luvun paikkeissa ja siinä vaiheessa jo Länsi-Rooma on siellä jo aika lailla niin kuin tämmöinen sekamelska, että siinähän oli se Rooman valloitus ja 400-luvulla ja sitten oliko se 476 ehkä, niin kun ikään kuin syrjäytetään tämä vähän niin kuin viimeinen Länsi-Rooman hallitsija, jota nyt jotenkin semmoiseksi voi kutsua. Ja se on ihan kiva nimi, mikä hänellä oli, jos muistan oikein, se Romulus Augustus, eli siinä on niin kuin, vähän niin kuin kaikki langat kootaan tarinan päätteeksi. Ja eli Boethius siis syntyy ikään kuin tämmöiseen, että jos on ollut tämä niin Rooman valtakunta ja sitten kristillistetty Rooman valtakunta täällä lännessä siis, niin hän syntyy siis ikään kuin tämmöiseen jälkiroomalaiskristilliseen yhteiskuntaan, jossa sitten hän on siis Italian alueelta ja siellä pitää nyt sitten gootit hallintoa. Ja pitää ymmärtää kuitenkin, että monet siis tänä aikana, jotka asuvat tuolla ja vaikka siellä oli näitä kansojenvaelluksia ollut ja Rooma oli vallattu ja muuta kaikkea mullistusta ja kaikenlaista oli tapahtunut, niin siis useimmat pitivät itseään kuitenkin vielä siis roomalaisina, että me ollaan roomalaisia, ei se Rooma täältä ole minnekään kadonnut. Ja myös niin kuin monet instituutiot, vaikka ne oli paljon heikentyneitä ja muuta, niin kuin niistä vielä myös ne oli jollakin tavalla myös toiminnassa. Ja Boethius myös kuului tämmöiseen, että Roomaa perinteisesti niin kuin tasavalta-aikana ja keisariajallakin Rooman hallinnassa oli tärkeitä olla tämmöiset aristokraattiset perheet, jotka oli ollut tämmöisissä tärkeissä rooleissa hallinnossa ja muussa, niin näitä oli siis edelleen tämmöisiä eliittiperheitä ja juuri tällaiseen ikään kuin perinteiseen perheeseen sitten Boethius syntyy ja Boethius hänen elämänsä uhkaa vähän niin kuin katketa sillä tavalla se ikään kuin semmoinen loistava lento katketa alkuun, että hänen vanhempansa tosiaan kuolevat aikaisin. Mutta sitten hänet adoptoidaan tämmöiseen vähän niin kuin vissiinkin samanlaiseen eliittiperheeseen. Eli hän on tämmöinen hahmo, joka on ikään kuin syntynyt, että kuuluu tähän sarjaan, jotka on syntynyt semmoinen vähän niin kuin kultalusikka suussa. On hyvistä oloista ja saa hyvän eliittikasvatuksen. Hän osaa kreikkaa, hän osaa latinaa, eli tässä mielessä hän on myös tämmöinen hahmo idän ja lännen välissä, ja Boethius, hän oli valtavan kiinnostunut näistä klassillisista kirjallisuudesta ja ammensi niistä paljon, mutta eronnut vaikka esimerkiksi Augustinukseen, niin hän pystyi lukemaan näitä kreikan merkkiteoksia niiden alkuperäisellä kielillä esimerkiksi. Ja tällä tavalla tosi tämmöinen ikään kuin merkittävä hahmo, joka myös sitten oli tämmöinen linkkihahmo myös idän ja lännen välillä ja nimenomaan halusi itse myös olla, että näki itsensä tämmöisenä.
Se on varmaan ihan hyvä luonnehti tähän tämmöinen kuin linkkihahmo. Sitten tosiaan tämä suhde filosofiaan tuli esille, että kristinuskon teologinen ajattelu, se tavallaan kuin perikeskeiset tämmöiset teoreettiset käsitteet sieltä antiikin filosofisesta perinteestä. Ja sitten ihan niin kuin eri tavoin juuri Platon ja Aristoteles seikkailee ja stoalaisuus tulee vastaan. Ja mä oon ymmärtänyt, että hiukan niin kuin tämmöisissä maisemissa tavalla tai toisella niihin suhteuttaen omaa ajatteluaan. Ja siellä pyörii myös tämä Boethius. Ehkä, mä en tiedä, onko tämä niin kuin henkilöhahmosta jotain, mitä on hyvä nostaa vielä esiin. Tietysti hänen kuolemaansa liittyvät asiat, sitä edeltävät, tulee sitten esille, jos me katsotaan erityisesti filosofian lohdutusta, mikä on olennaista Boethiuksen elämässä sinänsä muuten, että kävikö missä harrastuskursseilla ja mikä oli lempiväri.
Joo, siis hänen elämänsä tietyllä tavalla huipentuu siihen, että hänet vangitaan ja hän siellä kirjoittaa todella tämän kaikista merkittävimmän teoksensa, sitten tämän filosofian lohdutus. Mutta yksi luennoitsija tuumasi siitä, että siis vaikka tätä ikään kuin Boethiuksen loppusortumista maallisessa mielessä ei olisi tapahtunut, niin hän olisi silti ikään kuin hänet muistettaisiin tämmöisenä historian suurena miehenä. Boethius oli tämmöinen siis monilahjakkuus. Hän melkein joitakin kuvauksia kun kuulee, niin tämmöinen vähän niin kuin Leonardo da Vincin tapainen kaveri, että hän siis osasi monia asioita, kehitti visi jonkun vesikellosysteemin ja niin hän ymmärsi astronomiaa ja tällä tavalla sen aikaista tiedettä harrasti kanssa. Halusi ajaa nimenomaan tätä koulutusta ja sivistystä. Ja siis Boethiuksen yksi näistä tämmöisistä hänen elämän projekteista oli nimenomaan Platonin ja Aristoteleen kääntäminen. Ja sitä on pidettävä hyvin harmillisena, että hänet sitten lentonsa loppui lyhyen ja hänet mestattiin, koska hän oli todella, hän pystyi lukemaan näitä lähteitä ja hän nimenomaan tietoisesti halusi kääntää niitä latinaksi, jotta ne tekstit eläisivät sitten täällä myös lännessä. Ja hän pääsi siinä siis johonkin vai ei suinkaan loppuun asti, mutta jotakin hän kerkesi tehdä. Ja niin esimerkiksi Aristoteleen niin kuin jotkut logiikkaa käsittelevät kirjoitukset niin säilyi lännessä nimenomaan hänen ansiostaan. Ja vissiin Boethius on kanssa, niin kuin hän on tämän latinankielisen termin niin kuin quadrivium taustalla, joka on siis yksi osa tästä ikään kuin klassisesta koulutusnäkemyksestä, siis niin kuin tulee sanasta neljä, ja siis nämä niin kuin, vissiin on Platonin mainitsemat nämä neljä asiaa, eli, jotka kuuluu ikään kuin tämmöiseen klassilliseen koulutukseen, eli aritmetiikka, geometria, musiikki ja astronomia, johon sitten kanssa siihen, kun lisätään sitten tämä, jota sanotaan triviumiksi, tämä logiikka, kielioppi ja retoriikka, niin siitä tulee tämä ikään kuin sitten, mikä oli tämä keskiajalla tämä ikään kuin koulutuskurrikulumi tai sisältö ja ihanne, että mitä ihmisen piti oppia elämässä. Eli tässä mielessä Poitiusta voi nähdä tämmöisenä niin kuin koulutusjärjestelmän kehittäjänä. Sitten hän oli myös poliitikko ja hyvin menestynyt poliitikko, eli siis hän oli paitsi tämmöinen selkeästi yhteiskunnan intellektuelli, niin hän halusi käyttää näitä lahjoja ja tätä hyvää kasvatusta ja muuta, niin siis ainakin mitä hän itse kertoo, niin hän halusi niitä käyttää yhteiseen hyvään. Ja siis hän pääsi politiikkaan, silloin hallitsi tämmöinen Theodoric siellä Italiassa, ja hän oli siis, mitä me nykyään niin kuin ajateltaisiin, niin käytännössä hän oli niin kuin pääministeri, eli just ikään kuin seuraava kuninkaasta. Tai sitten voi ajatella ehkä Raamatusta vaikka Danielia, että se Persian kuningas teki hänestä niin kuin seuraavan johtomiehen. Et siis hän oli näin poliittisesti siis hyvin merkittävä henkilö.
Ajattelin jo kysyä, että piirtää jotenkin auki sitä yhteiskunnallista asemaa, että hän on tavallaan niin kuin yleisoppinut
Joo.
ja innostunut filosofiasta, tekee paljon sen äärellä työtä, mutta hän ei ole mikään tämmöinen niin kuin erakko-oppinut metsämökissään tai piilossa vaatekaapissaan yhteiskunnallisia ja viran tuomia velvoitteita, vaan hän on niin kuin hyvin aktiivisesti mukana korkeassa virassa siellä siinä yhteiskunnassa, ja sitten ehkä ajatella, että sen myötä hän sitten joutuukin tämmöisen juonittelun kohteeksi, ja lopulta
Kyllä joo.
menettää henkensä.
Joo. Kyllä joo, että ja sitten ennen kuin mä menen ihan siihen, niin sitten mä ihan nopeasti mainitsen vielä tämän ajatuksen tästä idea ja lännen tämmöisestä linkkihahmosta, siis sillä tavalla, että jälleen kerran niin yksi luonnoitsija, jos sanoo niin kuin Boethiuksesta tämän, että hän pystyi näkemään tämän lännen ja idän tulevan tämän skisman jo hyvin, hyvin kaukaa, että hän näki, että semmoinen kehitys on menossa. Ja hän myös, hänellä oli suhteita sitten Itä-Roomaan myös, koska hän ymmärsi sen kielen ja ymmärsi myös paremmin, tietenkin pystyi ymmärtämään siellä, mitä siellä ajatellaan ja näkemään sen kokonaistilanteen. Ja hän niin kuin pyrki olemaan tämmöinen ikään kuin välittäjähahmo idän ja lännen välissä, että hänellä oli myös niin kuin tämmöistä sanotaan kirkkopoliittista huolta idän ja lännen suhteessa, eli myös tässä mielessä hyvin, hyvin merkittävä hahmo. Sitten mitä tulee tähän sitten hänen romahduksensa tästä poliittisesta ylellisyydestä, missä hän oli. Hän tähän syytettiin siis maanpetoksesta, eli hänestä sanottiin, että hän on vieraan vallan agentti ja suunnittelee vallankaappausta. Ja silloinkin oli siellä lännessä, pelättiin idän uhkaa, mutta se oli siellä, sillä kertaa siellä Konstantinopolista. Ja sanottiin, että hän nyt juonittelee tämän Justiniuksen kanssa, joka oli siihen aikaan Rooman keisari, että nyt se Boethius on tämän kanssa liitossa ja ne koittaa kaapata Rooman itsellensä, kun se oli siis Goottien vallassa silloin. No se siis kaiken tietämän mukaan Boethiuksella ei ollut mitään tekemistä tämmöisen kanssa, että hän oli uskollinen omalle niin hallitsijalle, että siis oli kysymys, niin kuin me ehkä nykyään sanottaisiin tämmöistä salaliittoteoriasta, mutta sitten siihen voi kyllä todeta sen, että niin kuin näissä salaliittoteorioissa on ihan siis se, että joskus niin kuin nämä pelot on ihan aitoja, että sitten me voidaan mennä se, onko se nyt yksi sukupolvi eteenpäin, jolloin just tämä, minkä mainitsin, niin tämä Justinianuksen sotapäällikkö Belisaari, jos todella saavuttaa tämän, että hän tulee sieltä Itä-Roomasta, siis Konstantinopolista ja sotaisesti onnistui yhdistämään keisarikunnan vielä hetkellisesti. Ja niin se oli hyvin niin katastrofaalista tietysti se sota sille niin Italian väestölle sillä tavalla, että se oli tämmöinen katastrofaalinen juttu, että tässä mielessä ne, niin kuin, ikään kuin pelot oli aitoja, mutta tässä oli kuitenkin kysymys tämmöisestä niin kuin leimalla lyömisestä, joka ei sitten Poitiuksen tapauksessa kuitenkaan pitänyt ilmeisesti paikkansa.
Joo. Nämä kyllä mystisiä juttuja, että miten maailmanhistorian tapahtumat ja erilaiset henkilöiden seikkailut ja kohtalot maailmassa menee. Ja tässä niin kuin tuli esiin tämä Boethiuksen projekti tästä Aristoteleen kääntämisestä ja miten se stoppaa. Siis se on niin kuin vähän kummallinenkin juttu, että arabit innostuivat ikään kuin jollain tavalla niin kuin aikaisemmin. Tai mä en voi sanoa aikaisemmin, mutta sitten tuossa vaiheella, kun pitkään ne on niin kuin vähän katveessa läntisellä puolella, niin sitten siellä on Averroes, joka tai niin kuin lännessä tunnetaan, mitäs se on niin kuin arabimailla, Ibn Rushd, pyydän universumilta taas anteeksi lausuntaa, jonka kautta sitten just käännöksen, että tulee myöhemmin länteen ja sitä voi vaan niin kuin miettiä, että ajattelin, jos Boethius olisikin vaan pysynyt siellä mökillään tai mennyt vaatekaappiin kääntämään, niin jos olisi ollut aikaisemmin lännessä ne tekstit. Toisaalta meiltä sitten puuttuisi varmaan tämä hieno teos, filosofian lohdutus. Että,
kyllä.
En tiedä, onko opetus, että ei tule pyrkiä korkeisiin virkoihin. Tai sillä on erilaisia seurauksia, mutta vaikea sanoa, mikä aina hyväksi ja mikä pahaksi.
Joo, vaikea sanoa. Joo, se on varmasti näin, että Boethius on sillä lailla, että jos tämän piirtää selvästi niille, jotka ei just saanut ehkä kiinni tuosta historian aikajanasta, että siis mehän ollaan tosiaan puhumassa ajasta, jolloin islamia ei ole vielä edes syntynytkään, että siis Boethiushan vaikuttaa Euroopassa 500-luvulla ja sitten islam syntyy siellä Arabian niemimaalla siinä joskus 600-luvulla ja sitten siitäkin pitää odottaa aika pitkään sitä, mikä me tunnetaan sitten ikään kuin tässä aatehistoriassa siinä niin kuin tänä islamin kultakautena, jossa sitten matematiikassa ja filosofiassa ja muualla oli sitten näitä merkittäviä hahmoja, jotka sitten etenkin 1200-luvulla sitten vaikuttaa Länsi-Eurooppaan, että länsi sitten ottaa sekä toisaalta kreikkalaisesta maailmasta Kreikalta ja tai Kreikan kristityiltä ja sitten sit toisaalta myös tuolta Espanjasta sitten vaikutteita tähän omaan kehitykseensä.
Joo. Ehkä yhden kysymyksen nyt voit sanoa, jos tämä on mielestäsi ihan väärässä kohtaa. Toisaalta tämä on niin postmoderni tämäkin ohjelmasarja, että voidaan ihan hyvin laittaa ihan kummallisen järjestykseen asiat. Mutta kysymys Boethiuksen kristillisyydestä. Ja kun yritti tutkailla vähän eri lähteitä ja mitä Boethiuksesta on kirjoitettu ja myös vaikka ihan tässä kirjassa on mukana tämmöinen esipuhe ja mitä siinä tuumataan, niin se on vähän semmoinen kummallinen fiba. tämmöinen kuin nykyfilosofian kannalta. Siis toisaalta pidetään ikään kuin selkeänä, että Boethius on kristitty ajattelija. Että se on niin kuin perusjuttu hänen niin kuin maailmankatsomuksen perusteissa. Kristillinen maailmankatsomus. Ja sitten tässä kirjassa itsessään, niin se on niin kuin selkeästi esillä, katsotaan kohta varmaan tarkemmin, puhutaan Jumalasta, ja se on niin kuin keskeinen osa sitä, mutta sitten tämmöistä kristillistä teologiaa syvemmin tai käsitteistöä, ei puhuta Kristuksesta tai pyhästä kolminaisuudesta tai tämän tyyppisestä, vaan enemmän tämmöinen niin kuin vähän kuin, miten voi sanoa, teoreettisena asiaa tai tämmöinen niin kuin erilaisesta filosofisesta vinkkelistä. Ja siksi kun lukee jotenkin, että on niin kuin kummallinen fiba siitä, että ikään kuin joillakin tämmöisillä niin kuin nykyajattelijoilla tai filosofeilla, niin he haluaisivat ikään kuin omistaa Boethiuksen nyt jollakin tavalla itselleen, ja heitä ikään kuin vähän harmittaa se, että Boethius on nyt kuitenkin kristitty. Ja heillä kun haluaa jotenkin sanoa, että tämä on nyt vain jotenkin tämmöistä päälle liimattua. Ja tässä teokset.
Joo.
Se on jotenkin, niin kuin, siitä jäi vähän semmoinen hämärä olo. Miten, onko mä vaan jotenkin niin kuin, ihan kummallisesti lukenut näitä kaikkea, vai saako sä kiinni tästä mun ihmettelystä? Miten sä tuo?
En mä pidä sitä ollenkaan kummallisena, että on koska siis jos ajattelee vaikka 1900-lukua, niin pääasiassa filosofian tekeminenhän oli hyvin, tai että sanotaan, että siinä oli pitkään semmoinen ateistinen vaihe, että nyt se alkaa ehkä vähän, olen kääntynytkin jo, ja niin. Mutta just varsinkin 1900-luvulla oli pitkään tämmöinen, että nämä merkittävät filosofit oli melkein järjestää niin tämmöisiä melkein tunnustuksellisia ateisteja. Tietystihän se harmittaa vähän, että niin sitten tietysti itsekin harmittaa vähän, että jos on joku oikein terävä ja hieno filosofia-ajattelija, ja sitten se, jos sattuukin olemaan just vaikka edustaa jotain toista tunnustuskuntaa ja tai on ateisti niin kuin omasta näkökulmasta, niin kyllähän se, niin kuin, että sitten jos tuntee jotakin kohtaa niin kuin sielun sympatiaa, niin hänet ikään kuin hänen kanssa haluaisi olla parempi ystävä, kun sitten oikeastaan pystyykään olemaan. Niin kuin mekin tiedetään, että me ollaan niin ikään kuin kiinteimmin ystäviä sellaisten kanssa, joiden kanssa me pystytään jakamaan se arvomaailma. Niin sitten siitä ehkä tulee se tämmöinen tarve sillä tavalla ikään kuin pikkusen vähätellä sitä asiaa, mutta kyllä siis mä voisin sanoa, että lääkkeeksi siihen luuloon, että sitten kyllä kannattaa tietysti rehellinen aina olla, että jos mä tätä luin, tämmöinen Harvardin julkaisema kirja, jossa on näitä pikkuinen kirjainen, jossa on näitä Boethiuksen kirjoituksia, tästä kun katsoo, niin täällä on kirjoitus kolminaisuudesta, ja täällä on puhutaan siitä, että mitenkä nämä, muistaakseni, että mitenkä nämä Kristuksen luonnot käy yksin. Ja sitten on tämmöinen ihan tämmöinen perusteologinen, sanotaan melkein saarna oikeastaan, voisi sanoa, että tämmöinen kuin De Fide Catholica, joka on sanotaan, että se, mä sen tuossa sillä silmäillin läpi, se on hyvin lyhyt teksti, niin se on oikeastaan niin kuin vähän sama idea siinä kuin tämä Ireneuksen tämmöinen esimerkki apostolisesta saarnasta, eli siinä Boethius lähtee sieltä, kertoo ikään kuin ihmiskunnan historian lähtien sieltä luomisesta ja Edenin puutarhasta, ja sitten hän puhuu Jeesuksesta ja sanoo tällä tavalla, mä tästä on englannista hätäisesti jotenkin mukailen lainattua, mutta sitten hän puhui Jeesuksesta ja kuinka hän tuli ja saarnautti sitten, ja sanotaan näin, että näin sitten tämä taivaallinen oppi levisi koko maailmaan, jotta se ikään kuin sulkisi yhteensä tai liittäisi ihmiset yhteensä. Ja tässä on tämä ajatus tästä, nyt mä poikkean tästä, niin tässä on siis ajatus tästä Kristuksen ruumiista, ja oikeastaan melkein identtinen kohta just löytyy myös tuolta Ireneukselta just ajatusta tästä ihmiskunnan rekapitulaatiosta. Ja sitten Boethius just selittää tällä tavalla hyvin klassisesti, että tämän kaiken tarkoitus on se, että sitten, että niin kuin tämä Kristuksen ruumiin pääkin on noussut jo, niin sitten myös se ikään kuin yhteen koottu ihmiskunta sitten viimeisenä päivänä nousee päänsä kanssa sitten uuteen elämään. Ja sitten hän tässä selittää, että se tarkoittaa niin kuin ihan Paavalin opetuksen mukaisesti myös, niin tämä oppi tarkoittaa hyviä tekoja, siis sitä ylösnousemuselämää tässä elämässä ja sitten siinä viimeisenä päivänä sitä ruumiiden ylösnousemusta. Siis tämä on ihan tämmöinen, voi sanoa, hyvin tämmöinen perusesitys, mikä on se kristillinen evankeliumi, kun se selitetään tällä tavalla kokonaisuudessaan pelastushistoriana, että ei siinä niin kuin ole kahta sanaakaan, että mikä niin kuin oli tämä Poitiuksen tämmöinen teologiset kannat näistä ihan perusasioista.
Niin, tietenkin sanotaan, kun laajemmin lähteitä katsotaan, että mitä hän on kirjoittanut, niin se on hyvinkin selvä asia.
Joo. Mielenkiintoinen kysymys, joka häneen liittyy se, että siis hän on tämmöisessä maallisessa pinteessä, hänellä oli kaikki hienosti ja nyt ei ole yhtään mitään. Ja tämmöinen on tuttu tilanne historiasta, monikin on joutunut kokemaan, oli sitten kuuluisa tai ei, tämmöistä menetystä joko pienessä tai suuressa mittakaavassa. Ja sitten ihmisen kysymys on tietysti se, että kuinka tämmöisessä tilanteessa ihminen saa rauhan sielulleen. Ja sitten Boethiuksen ratkaisu ainakin tässä filosofian lohdutuksessa on nimenomaan just kääntyä tämän niin kuin filosofian ja ymmärryksen puoleen. Ja sitten tietysti se kristillinen kysymys on se, että no okei, hyvä, että jos hän oli kristitty, niin minkä takia, kun tämä Boethiuksen kirjahan on siis kirjoitettu dialogina, hän itse on siinä kirjassa ja sitten hän keskustelee tämän rouva filosofian kanssa. Niin kristillinen kysymys on tietysti se, että no minkä takia hän ei keskustele Jeesuksen kanssa. Ja siihen me ei tietysti koskaan saada vastausta, että minkä takia hän tämmöisen valinnan teki, ja siis se on just tämmöinen kysymys sitten filosofian historiassa, johon on sitten monta erilaista vastausta, että jotkut näkee niin sen Boethiuksen uskon hyvinkin selvästi siellä, ja myös kristillisen uskon siellä tässä hänen teoksessaan, ja sitten toiset taas sitten ajattelee, että no, että se on merkki siitä, että hänen niin kuin ikään kuin viimeinen toivonsa oli sitten enemmän tässä ymmärryksessä kuin ehkä semmoisessa niin kuin uskossa, niin kuin me se ymmärretään.
Joo. No pitäisikö me lähteä syvemmin sukeltaa tuohon filosofian lohdutukseen? Ja
joo.
Se on niin kuin tietysti herkullinen, runollinen asetelma, että mistä siinä lähdetään liikkeelle. Eli Boethius valmistautuu kuolemaansa ja kuoleman tuomalla mielettömällä luomisvimmalla. Hän sitten kirjoittaa tämmöisen kirjan ja kuinka hän on siellä vankisellissä ja ilmestyy tämä rouva filosofia hänen kanssaan keskustelemaan. Niin sanotaan, että kirjan johdannossa oli kääntäjä laittanut siihen, että ei voi lukea niin kuin sanomalehteä.
Ei, ei kyllä.
Ja että niin kuin, mä ymmärrän tämän lausunnon, että kaikkea kummallista sinäkin luet, niin se oli paikoin hiukan niin kummallista.
Joo. Siis useimmat luvut on tosi lyhyitä ja niitä pystyy ja minun mielestä kannattaakin lukea sillä tavalla, että lukee tämmöisen yhden pienen luvun ja ehkä sen justiin siihen liittyvän runon ja jättää sen vaikka pariksi päiväksi sitten hautumaan ja sitten palaa uudestaan siihen kirjaan. Jos nyt lähtee niistä parista yleistä asiasta, niin tämän kirjan rakennehan on siis se, että siis tässä on viisi tämmöistä, ikään kuin tämä koostuu tämä yksi kirja viidestä kirjasta, niin kuin ne on täällä määritelty tai niin kuin jaettu, ja se on hyvin, hyvin yleistä niin antiikin kirjoissa, että sitten siellä on Liber 1 ja 2 ja niin edelleen. Ja sitten tämä etenee sillä tavalla, että se on tosiaan siis rakenteeltaan dialogi, ja tässähän siis Boethius ihan varmasti tietoisesti liittyy tämmöiseen filosofian koulukuntaan ja tapaan tehdä filosofiaa, että siis kuuluisesti niin Platonhan kirjoitti dialogin muodossa tätä filosofiaansa ja dialogia niin hyödyntänyt sitten lukuisat ajattelijat läpi filosofian historian, eli jos ajattelee vaikka Dantella on tämä aisaparinsa Vergilius, jonka kanssa hän puhuu ja hän puhuu näiden tapaamisen aamojen kanssa ja sitten jos näitä yleisiä asioita vielä, niin sitten Boethius myös käyttää hyvin paljon tätä Kreikan ajattelua, siis Aristotelesta ja Platonia, siis muutamia tai useita kertoja lainaa siis ihan nimeltä. Ja sitten myös nämä Kreikan jumaluudet menee siellä, soljuu ikään kuin sujuvasti mukana kanssa. Ja siis siinä kanssa näkyy justiinsa tämä, että se että just tämä tämmöinen karikatyyri siitä, että niin kiiluvasilmäiset kristityt kaikkialla polttivat kaikki pakanatemppelit ja kirjat ja muut, niin se ei niin kuin, se on tietysti totta aina jossakin kontekstissa, mutta se ei niin kuin laajasti ottaen, se on hyvin vahva karikatyyri. Eli siis, ja voi sanoa, että tässä Boethius kristinuskon teologiassaan voi ajatella, että on kaksi tämmöistä vähän niin kuin suuntaa tähän asiaan, että toiset ottaa sieltä ikään kuin ylipäätään filosofiasta tai pakanafilosofiasta enemmän semmoista ikään kuin, ja sitten tietyllä tavalla kastaa sen, käyttää sitä hyväksi, ja sitten toiset taas on sillä tavalla hyvin tai vähän enemmän torjuvia. Ajatellaan vaikka Justinus Marttyyria ja Tertulianusta ja heidän mielipiteitensä vaikka tästä asiasta, niin Boethius on selvästi enemmän tämä Justinuksen kelkassa, jossa hän haluaa tehdä liiton tämän kreikkalaisen ajattelun ja myös kirjallisuuden välillä ja sitten toisaalta kristillisyyden. No sitten tämä, jos nyt mennään sitten siihen itse substanssiin, niin tämähän tosiaan alkaa siitä, että Boethius on sieltä, löytää itsensä siellä vankilasta ja siellä hänellä on kovin, kovin kurjaa ja siellä hän sitten rupeaa hoitamaan tätä tuskansa sillä, niin kuin se monesti tehdään, ihmiset tekee, että vuodattamaan sitä sitten runollisesti. Tai hän kertoo, kuinka sitten muusat tulee hänen luokseensa ja inspiroi häntä sitten runoilemaan. Ja nämä muusathan oli tämmöisiä niin kuin kreikkalaisia ikään kuin jumaluuksia tai ikään kuin runouden voimia, jotka sitten ikään kuin inspiroi runoilijan näihin runouden suorituksiin. Ja näiden muusojen inspiroimana Boethiuksella on sitten ikään kuin aie vollottaa maailman tuska sitten ja tällä tavalla myös sitten huojentaa sieluansa. Mutta sitten tänne paikalle ilmestyy sitten tämä rouva filosofia, vähän niin kuin semmoinen kiiluva silmäinen, vakava, ylhäinen hahmo. Hän sitten ajaa nämä muusat pois ja sanoo, että kuka nämä teatraaliset huorat on päästänyt tämän sairaan luokse. Eli tämän rouva filosofian diagnoosi tästä Boethiuksesta on siis se, että hän on kipeä. Häntä pitää jotenkin hoitaa. Ja sitten hän sanoo, että näillä muusilla, niin, jotka on just näitä teatraalisia huoria, niin niillä, paitsi että niillä ei ole lääkettä, niin ne tekevät vain kaiken pahemmaksi. Ja nämä ovat ne, jotka kuristavat ymmärryksen runsaan sadon tunteiden hedelmättömillä piikeillä. Sillä tota, voisi jotenkin vapaasti kääntäen sen sanoa.
Mitä äsken totesit, olisi kyllä siinä oli herkullinen klikkiotsikko, olisi jakson nimeksi, mutta taidon pitäytyä kuitenkin filosofian lohdutuksessa.
Joo, okei. Joo. Mä ajattelin just tätä kysymystä tässä ikään kuin tunteiden ja järjen ajatuksesta, että semmoinen sanotaan hyvin puhtaaksi viljelty sitten ikään kuin tämmöinen tulkinta voisi olla se, että siis Boethiuksen tämmöinen ajatus on se, että nyt kaikki tunteet pitää hylätä, ja ihmisen on pitää olla ikään kuin kylmän rationaalinen ja katsoa tätä asiaa tällä tavalla. Mutta ihan siis, ja tässä teoksessa on kans jotenkin tässä niin kuin jossakin ikään kuin vähän paradoksaalisesti, jossakin runoissakin on tämmöisiä niin kuin kohtia, että jotenkin, että heitä pelko ja heitä toivo ja ikään kuin kulje tätä viisauden kapea kinttupolkua. Sillä tavalla ikään kuin näistä vapaana, jotka pimentää sitten ihmisen ajattelukyvyn. Mut sitten siihen on ihan hyvä tuoda semmoinen nyanssi kyllä tästä kirjasta, että siis tämä kirja ei selvästikään ole semmoinen kylmän looginen, vaikka siinä on kyllä paljon logiikkaa, mutta just ehkä tässä on hyvä tuoda just tämä esille tämä kirjan rakenne siis siitä, että siinä on just näitä pieniä lukuja, ja niitä pieniä lukuja jaksottaa, eli niiden välissä on aina joku siihen lukuun liittyvä runopätkä. Ne runot on myös vaihtelevia, jotkut on pitkiä, jotkut lyhyempiä, ja sitten niiden runomitat vaihtelee kanssa, että jotkut on jotakin lyhyttä mittaa, ja sitten toiset on kirjoitettu tällä antiikin perinteisellä, tällä, mikä se nyt on, daktyylinen heksametri, jolla Homeros ja Vergilius kirjoitti. Eli Boethiuksella ei ole siis selvästikään mielessä tämmöinen niin kuin ymmärrys tai järki tämmöisessä valistus mielessä tietyssä mielessä. Tai että me ehkä katsotaan tätä niin kuin jaottelua sillä, että kun Boethius sanoi, että nämä tunteet pitää jättää ja järjelle tai ymmärrykselle pitää antaa etusia, niin siinä ehkä meidän ajatusta värittää liikaa tämä valistuksen tämmöinen paradigma. Ja just tämä, että Boethius, vaikka hän sanoi, että siis tälle tämmöiselle ikään kuin tunteelle tai paatokselle tai muulle ei saa antaa sijaan, niin sitten hän kuitenkin, sit hän runoilee kuitenkin sen ikään kuin tämän kirjoituksensa välissä koko ajan. Ja voisi varmasti sanoa, että ilman tätä ikään kuin Boethiuksen runoutta kanssa, niin siis tämä kirja olisi varmasti niin vain varjo siitä, mitä se on nyt. Ja vain pieneltä osin se olisi pystynyt saamaan sen saman vaikutuksen kuin mitä se on saanut sitten myöhemmin. Ja jos ajattelee vaikka sitten monethan, Boethius kun itse oli tuskassa ja hän kirjoitti tämän, ja sitten tietysti monet on tarttunut Boethiuksen kirjaan, kun heillä on ollut joku samanlainen tuska tai suru, niin voi myös kysyä, että ilman tätä ikään kuin runollista ilmaisua, joka siis sehän vetoaa meihin niin kuin tunteisiin ja just tähän tämmöiseen ihmisen ikään kuin sieluun siltä osin, kun sitä ei voida niin kuin pukea sillä tavalla kylmän koneellisen logiikan kielellä. Ja Boethius siis puhuu myös tätä kieltä. Ja jos tämä otettaisiin tästä teoksesta pois, niin se ei varmastikaan olisi tuonut samanlaista lohtua ihmisille kuin mitä se on nyt tuonut. Eli siinä on semmoinen tietty nyanssi tähän ikään kuin siihen paradigmaan, jota Boethius tässä suosittelee, tai paremminkin tämä kirjassa tämä rouva filosofia suosittelee siitä, että nyt ei saa antaa näille muusille tai vollotukselle sijaa, vaan niin kuin pitää vähän rauhoittua ja ajatella tätä asiaa hiukan niin kuin järkevästi.
Tämä on hyvä huomio siitä tietysti runollisesta otteesta, mikä tässä on mukana. Että sitä ei pidä erehtyä luulemaan, vaan tämmöiseksi tässä on nyt looginen esitys maailman ja ihmisen olemuksesta. Siinä on hyvin erilainen runollinen ote koko siinä asetelmassa. Ja nyt on tämmöinen kuin tavallaan niin, sielunhoidollinen tilanne, mihin tämä rouva filosofia sinne tulee. Ja tavallaan se nousee tämmöisessä kuvaksi ihmisestä, joka etsii rauhaa. Siis tietysti, että mitä on olla ihminen. Siis tämmöinen runolle lausahduskin on siellä. Siis toteaa, että eläin painaa katseensa maahan, vain ihminen kohottaa silmänsä tähtitarhoihin. Siis välttämättä, että ihminen etsii jotakin suurempaa merkitystä. Ja nyt on se, ajatellaan, että se on se sairas Boethius, ja mitä hän tarvii avuksi. Nyt voi sanoa, että mitkä on ne kysymykset, asiat, missä rouva filosofia on halunnut johdattaa sitten Boethiuksen rauhaa, että hän tervehtyisi, voisi lähteä rauhassa täältä maailmasta.
Joo, no siis tämä on semmoinen, sanotaan, argumenttien verkko vähän, niin kuin joka tässä sitten piirtyy ja se tiivistyy loppua kohti. Mutta jotenkin tämmöisiä peruskysymyksiä, niin rouva filosofia lähtee, että myös tätä, niin kuin vähän lääkärin diagnoosia tekemään, niin hän kysyy tämmöisiä asioita vaikka, että mahdatko sinä uskoa, että maailma on järjestetty vai onko se epäjärjestyksessä? Ja siis tietysti taustalla on se kysymys siitä, että ajatteletko sinä, että tämä, mitä sinulle on käynyt, että se on vaan tämmöistä mieletöntä sattumaa. Ja sitten hän kysyy myös, että ajatteletko sinä, että Jumala vastaa tästä kaikesta. Ja sitten hän kysyy, että muistatko sinä, että mihin koko universumi itse asiassa tähtää. Tässä on tämmöinen platonin filosofiasta tuleva ja myös uusplatonismista oleva niin kuin ajatus tästä, että ikään kuin kaikki luotu ikään kuin on, se tähtää tavalla tai toisella siihen yhteen, eli Jumalaan. Ja siitä myös sitten tämä ihmisen perimmäinen päämääräkin on päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Ja tähän liittyy se rouva filosofian myös diagnoosin ydin, että hän sanoo, että nyt Boethius on kerta kaikkiaan, että hän ei enää muista, kuka hän on. Ja tähän koko niin Lady Filosofian juttelun kanssa liittyy tämä ajatus myös siitä, että siis siihen liittyy myös se lääkärin mielipide siitä, että kyllä tästä vielä hyvää tulee, että koska Boethiushan on siis koko elämänsä harrastanut filosofiaa ja siis nyt Boethius on kipeänä, eli hän ei ole siis normaalissa tilassa ja se, mikä nyt on siis tapahtunut, on siis vain se, että siis Boethius on vaan kerta kaikkiaan unohtanut kaiken sen, mitä hän on oppinut. Ja, näyttää tämä kauhea tilanne on saanut hänet unohtamaan hänen, kun näkökykyynsä on mennyt ja hänen pitäisi tietää nämä asiat, mutta sitten tämä rouva filosofia tulee ikään kuin muistuttamaan, hän tulee parantamaan Boethiuksen siihen tilaan, jossa hän itse asiassa, niin kuin hänen olisi pitänyt jo olla.
Joo. Ehkä tuon ajan filosofian käsitystä ja vielä aika pitkälle, melkein 1000 vuotta eteenpäin sitä voi määritellä. Filosofia hahmotettiin tämmöisen niin kuin teologian aputieteen. Että se on vähän niin kuin teologian piika on filosofia. Ja kuitenkin, että ne ikään kuin tietysti tavalla tähtää samaan asiaan. Ne eivät ole täysin erillisiä, mutta kun työtavat on pikkusen erilaisia. Ja Boethiuksen tämän teoksen se fokus on nimenomaan tämän niin kuin filosofian toimintatavan kautta. Mutta kiinnostavalla tavalla tässäkin, että mikä on rouva filosofian lääke, niin sehän siis lopulta tässäkin niin kuin heti alun asetelmassa niin se tähtää tämmöisen niin kuin, jos on niin kuin kirkon opetuksen ydinasioihin. Siis se tapa on hyvin erilainen, niin se kuitenkin palauttaa, mitä Jumala on korkein hyvä ja päämäärä. Siis, että Jumala on autuus ja ikään kuin että tätä kautta ihminen voi löytää rauhan.
Kyllä joo, että rouva filosofia just lähtee tästä periaatteessa myös, niin kuin, että siis kaikki ihmiset hän tavoittelevat itsellensä hyvää, mutta sitten toiset vain ikään kuin tietävät ja ymmärtävät, toiset tekevät sitä taidollisesti ja toiset eivät. Että no mikä on, että määritelmällisesti ihmisen päämäärä on se korkein hyvä. Että mikä on korkein hyvä ja sitten hän selittää just tämän Jumalan yksinkertaisuudesta, tästä pyhästä yksinkertaisuudesta lähtien sillä tavalla, että Jumala ei ole samanlainen niin kuin hyvä ihminen, jolla me tarkoitetaan ihmistä, joka on moraalinen, eli on hyvä, tai ihminen, jolla on tämmöinen hyvyyden attribuutti. Tai sitten voi ajatella veistä, joka on hyvä veitsi sen takia, koska se leikkaa hyvin. Että sit se on veitsi, johon liittyy tämä leikkaamiskyky ja sitä kautta ikään kuin hyvyys veitsenä. Mutta Jumala on erilainen sillä tavalla, että Jumala ja sitten se hyvyys ei ole eri asioita sillä tavalla, että olisi Jumala joku olio ja sitten siihen liittyy tämä, siihen tuodaan lisäksi tämä hyvä, että on Jumala ja sitten me sanotaan siitä, että niin ja se on hyvä Jumala, vaan että ne hyvä, se itse hyvä ja Jumala on sama asia. Ja tällä tavalla sitten tietysti jokaisen luodun, mutta eritoten ihmisen, joka on sitä varten tehty, niin hänen päämääränsä on Jumalassa. Ja se on oikeastaan tämä perspektiivi, jota rouva filosofia yrittää niin kuin kääntää, joka ikään kuin saisi tämän Boethiuksen, tämän sitten maallisen tilanteen ikään kuin loksahtamaan oikeille huomille ja tuomaan semmoisen tietyn suhteellisuuden tajun tähän koko hommaan.
Onko tämä niin kuin perinteinen suorastaan luterilainen saarna, jossa yritetään saada katsomaan omasta tilanteesta ja omista tunteista, elämäntilanteista Jumalaa ja hänen todellisuuteensa?
Kyllä siinä on sitäkin. Tosin tässä on kyllä sanottava se, että siis se ei siinä mielessä ole niin kuin luterilainen. Eli että tässä sanotaan, että se ehkä se ongelman uloskaivaminen on vähän niin siinä on samanlaisia piirteitä, eli siinä Boethiusta moititaan siitä, että katso nyt, että niin kuin, kuinka tyhmä sinä olet ja mitä sinä välität näistä niin kuin maailman aarteista, jotka ei kuitenkaan saa onnea aikaa ja sinä valitat siitä ja tällä tavalla. Jos sitä nyt selittää vähän tarkemmin, niin siis tämä rouva filosofian ajatus on siis se, että siis näitä kaikkia asioita, joita sanotaan niin kuin onneksi ja onnekkuudeksi ja onneksi ja onnellisuudeksi myös, niin ne eivät itse asiassa ole näitä. Että nyt Boethius on vähän sitten, kun hän tekee tätä diagnoosia, niin hän pyytää Boethiusta niin kuin selittämään, että mikä sinulla on oikein vaivaa. Ja sitten Boethius sanoo, että no siis minä hyvää hyvyyttä, niin halusin tehdä hyvää. Minä puolustin köyhiä, minä niin kuin koitin niin korruptiota suitsia ja päästää noin syyttömiä ja tuomita syyllisiä. Ja sit minut on nyt heitetty vankilaan ja minä olen mukaan maanpetturi. Ja kaikki minulta on mennyt, minun omaisuus, minun maine on mennyt, minun valta on mennyt ja mitä ei ole jäljellä. Ja sitten tämän filosofian vastaus on sitten sillä, että, no, että nämä on vaan niin kuin savuverhoa. Ja sitten niin siinä mielessä, että siis nämä kaikki ovat näitä onnettaren lahjoja ja temppuja. Ja tässä voi sanoa, että sitä ei sanota sillä eksplisiittisesti, mutta niin Boethiuksen kirja ikään kuin tuona, että se on niin kuin, vähän niin kuin kaksi naista, joista toinen on tämä rouva filosofia, tämmöinen vakaa, luotettava, ennustettava, niin järkevä tietenkin. Ja sitten on tämä fortuna, eli onnetar, ja sitten hän on tämmöinen oikukas, epäluotettava. Sitten hänellä on tämmöisiä houkuttelevia lahjoja kyllä. Tämä filosofia siis sanoo, että nämä kaikki, mitä sinulla oli ja mitkä sinulta on nyt mennyt, niin ne oli tämä onnettarin lahjoja. Ja nyt sinä olet ollut tyhmä siinä, että sinä olet luullut, että se onnetar on sinun kaveris. Ja sinä olet luullut niin, koska se on niin pitkään sinua hellinyt ja paijannut, ja sillä tavalla, vaikka se ei itse asiassa kuulu onnettaren luontoon ollenkaan. Tässä tullaan myös ajatukseen näistä kreikkalaisista jumalista, jotka monet ikään kuin edusti tämmöisiä niin kuin luonnonvoimia, jotka siis määritelmällisesti on tämmöisiä, että ne tekee mitä tekee ja ne tallaa ihmisen välillä jalkoihinsa ja välillä ne auttaa ihmistä ja sillä tavalla ne on vähän niin kuin, ne ei ne välitä ihmisestä, ne on tämmöisiä luonnonvoimia. Ja sama nyt pätee tähän onnettareen myös, että siis onnettaren luonto on se, että se pyörittää tätä onnenpyöräänsä, joka voi jos käyttää tätä ilmaisua. Ja se, että välillä on ylhäällä, niin se tarkoittaa sitä, että ne kohta on alhaalla. Ja nyt tämä on nyt ensin, sanotaan, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun hän on pikkusen nurjasti sinua katsonut. Ja nyt sinä heti rupeat parkumaan, että kuinka ne onnettaren lahjat on mennyt sinulta, vaikka ne ei koskaan sinulle sinun ollutkaan. Ja sitten hän huomauttaa, että ja itse asiassa ne, mitä ihmiset ajattelevat, että onnettaren lahjat on hyviä, niin ne on usein itse asiassa huonoja. Sen takia, koska se ihminen, joka nauttii onnettaren lahjoissa, niin on vaarassa joutua petetyksi. Että hän luulee justiinsa, niin kuin Boethius on tehnyt, että onnetar on hänen kaverinsa. Mutta ihminen, jota onnetar ei suosi, eli jolle tapahtuu epäonnea, niin hänelle se onnetar vain paljastaa sen oikean kasvonsa, eli että hän on tämmöinen oikukas ja tällä tavalla. Eli tässä mielessä tässä on, jos mä nyt tuun taas tähän sun kysymykseen, niin tässä mielessä tässä on tämmöinen niin kuin pieni ikään kuin lainsaarna, mutta sitten jos ajattelee, niin tämä sanotaan, että se Boethiuksen kirjassa, koska se ottaa ikään kuin tämmöisen, ja se on siis ihan totta, että Boethius ottaa tämmöisen ikään kuin filosofia ja viisauden paradigman, niin tässä ei ole tässä kirjassa semmoista vähän niin kuin evankelista ratkaisua siis siinä mielessä tähän ongelmaan, että Boethius jossain vaiheessa rupeaisi puhumaan Jeesuksesta tai sillä tavalla, vaan että hän pysyy tässä ikään kuin filosofian paradigmassa, johon siis kuuluu se, että ihmisen tulee tavoitella hyvää elämää. Ja siis se oli tämä, joka jotain niin kuin antiikin filosofia yleisesti piti siis tätä, että siis mikä on ihmisen tarkoitus. No ihmisen tarkoitus on määritelmällisesti elää tarkoituksensa mukaan, se on niin kuin tautologia. Ja hänen tarkoituksensa on tämä juuri tämä hyvä elämä. Ja tässä mielessä sitten ikään kuin tämä hyvä tai hyve ja hyvä elämä on ikään kuin Jumalan lähestymistä. Ja sitten paha on taas siitä kertakaikkisesta hyvästä niin kuin pois menemistä. Ja tästä syystä myös niin kuin pahat ihmiset, jotka näyttävät saavan näitä onnettaren lahjoja, sillä että he tekevät jotakin pahaa ja sitten saavat valtaa ja rikkautta ja muuta tämmöistä, niin sitten tämä päättelee tämä rouva filosofia, että itse asiassa nämä, joita sinä sanot onnekkaiksi, nämä pahat ihmiset, niin ne ovat onnettomia sen takia, koska he eivät ole saaneet yhtään mitään, koska niin kuin me olemme näyttäneet, niin nämä on kaikki varjokuvia tai varjoja ja tuhkaa vaan. Ja sitten he ovat vieneet itsensä niin kuin poispäin Jumalasta tällä pahuudellaan. Eli niin kuin plus miinus he ovat menettäneet. Kun taas hyvät ihmiset, tai ne jotka niin kuin, vähän niin kuin vanhurskaat puhuttaisiin viisauskirjallisuudesta tai niin kuin, näin, niin sitten taas he eivät menetä mitään, mutta sitten he saavuttavat sen, mitä he tavoittelevat, koska he pyrkivät kohti hyvyyttä ja hyvää. Niin sen takia he kulkevat ikään kuin Jumalaa kohti.
Joo, oikein hyvä tarkennus. Munkaan tarkoitus ei ollut väittää, että Boethius olisi oikeasti luterilainen.
Joo, ei.
Et jollain tavalla se ajatus kuitenkin kiehtoi sillä tavalla, että siis tavallaan kaiken keskeltä se, mihin Boethius haluaisi tässä teoksessa, rouva filosofia haluaisi, mihin ikään kuin pidettäisiin silmissä, on tämä Jumalaan liittyvä autuuden ajatus. Ja samalla oma ajatus on kyllä myös just se, että filosofian lohdutus jää ikään kuin hiukan vajaaksi. Että aika semmoinen kuin lakihenkinen sävyhän siinä monessa, että en laittaisi Boethiusta kyllä saarnaamaan. Sen verran se sävy on hiukan hapan siinä, että se
niin.
apparaatti on hyvin toisenlainen.
Joo, kyllä, mutta siitä on sanottava sillä tavalla, että voisi kysyä sitten, että laittaisitko sinä saarnaajan kirjoittajan saarnaamaan, ja sikäli kun se on pyhä henki, niin tietenkin. Että siis sanotaan näin, että siis, ja mistä me puhuttiin aikaisemminkin, että siis että niin kuin poetiusta ei pidä vaan niin kuin, ikään kuin laittaa tämä yhden kirjan vangiksi tietyssä mielessä. Että siis meillä on Raamatussakin kirjoja, tai ainakin yksi kirja, joka niin kuin tietoisesti rajaa sen jonkun käsiteltävän asian. Ja se on nimenomaan tämä saarnaajan kirja, ja rajaa sen itse asiassa just samalla tavalla niin kuin Boethius tekee. Eli saarnaajan kirja puhuu siitä, mikä on auringon alla. Eli jos katsotaan sitä, mikä on auringon alla, niin tältä se näyttää. Ja siis saarnaajan kirjahan oikeastaan päättyy siis melkein samalla tavalla kuin Boethiuksen kirja. Eli et siis saarnaajan kirjahan päättyy näin, että jotenkin näin se meni, että loppusana kaikesta, mitä on sanottu, on tämä, että pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, koska näin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Ja sillä Jumala tuo kaikki, niin kuin, kaikki näkyvät ja salaiset tuomiolle viimeisenä päivänä. Että tämä on se saarnaajan kirjan loppukaneetti. Ja sitten jos me mennään tänne Boethiuksen kirjan ihan loppuun, niin täällä sanotaan, emme turhaan laita toivoamme Jumalaan ja rukoile häntä, sillä kun me etsimme sitä, mikä on oikein ikään kuin, tai jotain, jotenkin näin. Ja sitten hän kehottaa just, että käänny pois näistä paheista, harjoita hyvettä ja kohota mielesi ikään kuin vanhurskauden toivossa tai tällä tavalla, ja rukoile Jumalaa nöyrästi. Ja tällä tavalla, ja siis tämmöinen siis hyvin samantyyppinen kehotus löytyy sieltä ikään kuin Boethiuksen lopusta kuin saarnaajan kirjasta. Eli siis, että se saarnaajan kirjakin kehottaa ikään kuin ihmistä elämään luomistarkoituksensa mukaan. Eli pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Ja siis tämähän se on, tämä on ihmisen tarkoitus, jos joku haluaa elää ikään kuin täyttää elämää tai löytää elämän niin kuin tarkoitusta elämäänsä, niin ensin parempaa neuvoa voi antaakaan kuin se, että pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Mutta se, että sitten jos mennään tähän, että siinä tehdään vaan se ero, että siis tämä ei riitä siihen, että ihminen pelastuisi ja että hän voisi ansaita tällaisella tavalla iankaikkista onnea, että se meille lahjoitetaan Jeesuksessa. Mutta jos meidän kysymyksen asettelu on se, että mikä on elämässä viisasta, miten minun pitäisi toimia, niin se on just tämä, että pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä.
Joo. Joo, kiinnostava tuo yhteys kyllä tuohon Saarnaajan kirjaan, ja siellä kirjan tiivistelmissäkin todetaan, että kaikesta huolimatta kirja päättyy tämmöiseen kristilliseen saarnaan, jossa toki on niin vahvasti tämä kehottava osuus, ei pääty evankeliumiin.
Joo, ei.
Mutta luulen, että meidän lopulla kolmellakin kuulijalla rupeaa niin pikkusen jo rupeaa vilkuilemaan kelloa ja miettiä, että jaa, että mitä sitä tänään okkaisia. Pitäisi muita velvollisuuksia tehdä. Mutta me voitaisiin kirjaa äärellä nostaa monenlaista, mutta muutama teema varmaan pakko vielä nostaa. Mä en tiedä, mitä itse tuumaan, että olisi hyvä, mutta ainakin tämä niin kuin hiukan, sanoisiko, kummallinen konsepti, mitä hän määrittelee pahan olemassaoloa. Että mitä siinä oikein, kun sanotaan, tavallaan se on augustinilaista perinnettä.
Joo.
Jollain tavalla se on niin kuin yksi, ja ehkä pitäisi sananen napata vielä mukaan tästä Jumalan ajattomuuden teemaa, tämmöinen niin kuin
Joo, ja tämä ennalta
tietyllä,
tietäminen.
niin, tämmöinen tietty lintuperspektiiviajatus, mikä siitä
Joo.
nousee.
Kyllä. No ihan nopeasti näistä kahdesta, siis sehän on tosi mielenkiintoista, se on joitakin tämmöisiä irrallisia lauseita, joita on niin kuin, niin niistä on oikein hauskan kuulosia, tai sillä tavalla, että siis, että kun tämä rouva filosofia sitten lohduttaa tätä Boethiusta ja sillä tavalla, että siis ajatus just tästä, että Boethius ajattelee, että nämä pahat ihmiset pahuudellaan saavuttaa voimaa ja he on voimakkaita maailmassa ja sillä tavalla. Ja ensinnäkin tämä rouva filosofia sanoi, että ei se pidä paikkansa, että ensinnäkin justiinsa, niin kuin puhuttiin, että voimakkaat ihmiset niin tietää, mitä ne haluaa ja sitten ne saavuttaa sen, mikä on niiden tavoite. Ja niin kuin me ollaan perusteltu, niin kaikki ihmiset määritelmällisesti tavoittelee onnea. Ikään kuin pahat ihmiset sitä ehdottomasti ei saavuta, ja hyvät ihmiset sen tässä viisausmielessä, niin he saavuttaa sen. Eli vaikka näyttää maailman silmissä, että pahat ihmiset on voimakkaita, niin he ovat itse asiassa kaikista heikkoimpia. Ja vaikka vaikuttaa sillä tavalla, että hyvät ihmiset monesti on kurjia ja voimattomia, niin he ovat itse asiassa kaikista voimakkaimpia. Ja ei vain näin, vaan itse asiassa sitä menee vielä pidemmälle ja sanoo, että näiden pahojen ihmisten teot eivät ole yhtään mitään. Ja siinä tullaan just tähän ajatukseen, tai se on semmoinen jonkinlainen johdannainen varmasti just tästä, ja siis sehän on oikeastaan ihan tämmöinen perinteisen kristillisen ortodoksian ajatus just sillä tavalla, että koska Jumala on luonut kaiken, ja Jumala siis ei ole luonut pahuutta, niin pahuudella ei ole mitään itsenäistä substanssia, että se ei ole mitään saatanaa, ei ole luoja Jumala, että hän olisi luonut jotakin ikään kuin pahuuden kuningaskuntaa, jossa hän pitäisi sitten majansa, vaan siis saatana osaa ainoastaan vain turmella ja ikään kuin ottaa pois siitä, mitä ja vääristää ja ottaa pois siitä, mitä Jumala on tehnyt. Että siis jos ajattelee vaikka autoa, että meillä on siis auto ja auto on tarkoitettu toimimaan ja muuta ja sitten me voidaan sanoa, että auto on rikki ja sitten jos me halutaan tehdä sitten tämmöinen abstrakt konsepti, niin me voidaan sanoa, että siinä autossa on rikkinäisyyttä. Mutta vaikka me puhutaan tällä tavalla, niin siis se rikkinäisyys ei ole mitään itsenäistä. Että me ei voida niin erottaa sitä rikkinäisyyttä autosta ja laittaa sitä saaviin ja sitten pällistellä, että katso, siinä on rikkinäisyys. Se ei toimi. Se edellyttää aina se auton. Ja nyt tällä tavalla kanssa, niin sitten Boethius päättelee, että koska siis Jumala on tehnyt kaiken, ei ole mitään, mikä Jumala ei olisi tehnyt, mutta kuitenkin pahat ihmiset tekee pahoja tekoja, joita Jumala ei ole tehnyt, tai siis Jumala ei tee pahaa, mutta kuitenkin pahat ihmiset tekee pahaa. Niin sitten ikään kuin päättelee tällä tavalla, että, siis, että itse asiassa se paha, mitä nämä luulevat, niin ne eivät, tai se ei ole yhtään mitään. Ja se nyt voi ottaa parillakin tavalla, mutta siis siinä on just tämä ajatus, että no ensinnäkin siis kaikki on Jumalan hyvässä hallinnassa, ja sitten sen kaiken vaikuttaa tahtonsa mukaan. Eli siis semmoisessa sanotaan viimeisessä analyysissä mikään, mitä tapahtuu, niin ei ole pahaa, koska ei ole mikään, mikä ei olisi vähintään Jumalan sallimaa. Ja kaiken, minkä hän myös sallii, niin hän sallii sen hyvässä tarkoituksessa. Eli siis tässä mielessä, jos haluaisi olla nenäkäs, ja tämä on varmasti hyvä lohdutus jokaiselle, joka kärsii, että niin itse asiassa pahuutta ei ole olemassakaan, että se on sinun päässä siellä. Joo. Mutta et näin. Ja sitten toinen liittyy just siihen, niin kuin tähän ikään kuin pahan ihmisen tragediaan, siis siinä, että siis se, että ihminen harjoittaa pahuutta, niin se tekee ikään kuin sen, että hän lähestyy mitättömyyttä, koska Jumala ei ole pelkästään itse hyvyys, vaan Jumala on myös niin kuin itse olemassaolo. Ja sikäli kun ihminen lähestyy Jumalaa, ja se tehdään niin kuin tässä niin kuin filosofisessa mielessä just niin kuin ihmisen elämisellä oman luomistarkoituksensa mukaan, niin hän lähestyy ikään kuin olemista. Mutta sitten sikäli kun hän harjoittaa pahuutta, niin hän lähestyy ei-olemista. Ja tästä puhuu myös niin ikään kuin samanlaista kieltä käyttää myös sitten tämä Aleksandrian piispa, tämä Athanasios, joka niin kuin just puhuu siitä, että Jumala ei voinut ikään kuin sallia hänen luomakuntansa joutua ikään kuin kadotukseen tai tämmöiseen mitättömyyteen tai sillä tavalla, koska se, että luomakunta on pahan vallassa, niin se vähän niin kuin tarkoittaa sitä, että se ikään kuin rapistuu ja kunnes siitä ei ole ikään kuin mitään jäljellä. Tai sitten ikään kuin tämmöisen kuvan hän maalaa. Ja tässä mielessä kanssa nämä ikään kuin niin pahat ihmiset ovat tietyssä mielessä vähän niin kuin epäihmisiä tai ovat niin kuin tämmöisiä, jotka no ensinnäkin ovat ikään kuin tietyssä mielessä hylänneet sen korkeimman osan ihmisyyttä. Ja kun mainitsit sen kohdan siitä, että eläimet katsoisivat ne maan multaan, niin he toimivat juuri samalla tavalla, että vaikka he ovat ihmisiä, heidän pitäisi tavoitella sitä korkeinta onnea, eli Jumalaa, niin sitten he etsivät sitä sieltä maanmullasta ja ovat sillä tavalla niin kuin eläimiä. Eli tässä nyt on jotakin siitä, mitä Boethius tarkoittaa sillä niin kuin, tällä ikään kuin pahuuden tämmöisellä mitättömyydellä. Ja sitten siinä, kun kirja edistyy, niin sitten se Boethius niin kuin pikkuhiljaa ikään kuin parantuu ja filosofiakin alkaa olla siihen oikein tyytyväinen ja tähän edistyy. Niin kuin, edistyy hienosti ja sillä tavalla. Ja sitten siinä lopussa sitten Boethiukselle, että no hänellä on vielä pari tämmöistä pikku lisää kysymystä ja niin kuin paljastuu, että ne on itse asiassa aika perustavanlaatuisia niin kuin juttuja, jotka Boethiusta sitten viime kädessä vaivaa. Ja ne kysymykset niin kuin liittyy just tähän, että no, että me ollaan nyt tässä kaikenlaista puhuttu, mutta että lopulta siis onko edes mitään tämmöistä, koska siis se, mitä kaikki on tässä puhuttu, niin sehän on edellyttää jotenkin se, että Poitiuksella pitäisi olla jotakin sananvaltaa tai että hänen pitäisi vähän niin kuin asettua niin tai näin tai sillä tavalla, niin, mutta hän kysyy, että onko nyt oikeasti mitään tämmöistä vapautta maailmassa ollenkaan, että onko tahdon vapautta, että siis onko tällä oikeastaan mitään väliä. Ja sitten hän tuo tämä justiinsa, että koska siis Jumala tietää kaiken. Ja sitten hän sanoo myös sillä tavalla, että, jo, että hän on kyllä kuullut näitä vastaväitteitä, että se Jumala kyllä tietää, mutta ei se vaikuta. Mutta sitten se kanssa siinä vähän väittää vastaan, mutta että eikö se kuitenkin tarkoita sitä, että jos nyt Jumala tietää jotakin, niin eikö se ole ainakin merkki siitä, että se mikä tapahtuu on välttämätöntä. Että jos Jumala näkee jotakin tai tietää jotakin, niin sitten sen pitää välttämättä tapahtua, vaikka Jumala itse olisikaan sitä määrännyt. Ja sitten tästä alkaa semmoinen hyvinkin pitkä ja sanotaan, että meidän jokaista argumentin koukeroa kanssa ihan itse niin täysin käsittänyt, että Boethius just siinä lainaa aika paljon, ainakin joissakin kohden, tämä antiikin filosofia ja muuta, mutta se asian pihvi on oikeastaan se, että se on hyvin lähellä se, mitä C.S. Lewis esittää tästä asiasta ja hyvin mahdollista, että C.S. Lewis on nimenomaan Boethiukselta tämän ajatuksen ottanutkin siis siitä, että Jumala on ajaton tai Jumala on iankaikkinen ja ikään kuin kaikki asiat ovat hänelle tietyssä mielessä nykyaikaa, että hän elää tämmöisessä iankaikkisessa presenssissä. Ja sivun menneen sanoen C.S. Lewis ränkkäsi tämän Poitiuksen kirjan, kun häneltä kysyttiin kuulemma, niin 10 eniten vaikuttanutta kirjaa, häneen vaikuttanutta kirjaa, niin tämä Poitiuksen kirja oli siellä 7. Että tässä
Kiinnostava
kanssa
juttu.
joo, että tässä kanssa sitten, jos viittaa siihen alun keskusteluun, että onko tämä relevanttia, niin ainakin C.S. Lewisin mielestä oli.
Niin ehkä tuohon huomiona vähän summaten, siis tätä kysymys pahuudesta, niin sitä on luonnollista, että kristillisen kirkon yhteydessä kysymystä käsitellään ja erilaisia määrittelyitä. Tuo autovertaus rikkinäisyydestä on aika hyvä. Me voimme ymmärtää luomisteologian puolesta, että tämä perusasetelma, että se on jollain tavalla niin rikki menemistä, turmeltumista, ei tavallaan niin kuin oma substanssinsa. Ja sitten se jollain tavalla sit se kuitenkin jää helposti kuin riittämättömäksi juuri se, että se ei voi niin kuin hädän ja kärsimyksen keskellä olevalle ihmiselle, niin se ei niin kuin riitä vastaukseksi. Se on jotakin hyvin todellista. Ja jossain vaiheessa näissä sit usein vähän tuohon, nyt mennään niin kuin filosofiseen sfääriin. Ja samalla tämä valintakysymys, mitä on moni kristitty pohtinut elämänsä aikana, ja Raamatussa pysäydytään, ja mikä yhä edelleen on eri kirkkokuntien opetuksissa, on kiinnostava, miten sitä katsotaan ja miten sitä kommunikoidaan. Tästä on käsittääkseni juuri tämän kuin Boethiuksen opetusta, on sitten myöhemmin Tuomas Akvinolainen yrittänyt tätä havainnollistaa tämmöisellä metaforalla, tämmöinen niin korkealla vuorella seisovasta tarkkailijasta, joka katselee alhaalla laaksossa kulkevia ihmisiä. Ja sitten siellä menee tämmöinen mutkikas polku, joka on siellä kulkeville tuntematon. Ja he ei voi edeltäkäsin tietää vaikka, että mikä siellä seuraavan mutkan takana odottaa. Ja kun sitten tämä siellä ylhäällä vuorella oleva tarkkailija voi lintuperspektiivistä havaita sen ikään kuin koko edessä olevan reitin. Ja tällä tavalla viitataan ikään kuin ennalta tietämiseen laaksossa kulkeviin verrattuna. Ja tässä ajatuksessa se ei ole ikään kuin suoraan syy niille asioille, mitä siellä tapahtuu, vaan tämmöinen kuin erilainen niin, kategoria, mutta että miten tässä niin kuin sovitetaan erilaisia asioita yhteen. Ja tämähän on yksi tämmöinen kristilliskirkossa kulkeva ajatus, ehkä niin kuin Raamattu vahvemmin toki tuo esiin, että se ei ole vain innalta tietämistä, vaan Jumala toki myös vaikuttaa asioihin, vaikka hengellisen asioiden suhteen hän synnyttää uskon ja niin edelleen. Mutta tässä yksi tämmöinen kuva, mitä on käytetty tästä, mitä tätä ajattomuuden ajatusta, mitä Boethius tuossa yrittää meille käsittääkseni avata.
Joo, Boethius kanssa itse tuo tämän siis ajatuksen siitä, että hän esittää just, että se ongelma on siinä, että me koitetaan vääntää Jumala ikään kuin samanlaiseen ymmärtämisen moodiin kuin millä me ymmärretään. Ja se on tietysti luonnollista, koska meillä ei ole mitään muuta perspektiiviä siihen asiaan, mutta sitten hän just puhuu tästä, että Boethius väittää näin, että asioita ei käsitetä niiden oman luontonsa niistä käsin, niin kuin me ehkä luonnollisesti ajateltaan, että me ymmärretään joku asia, sitten me päätellään siitä kohteesta jotakin, ja sitten me tiedetään, miten se on, vaan sen käsitteen olemuksesta käsin. Ja se, mitä Boethius just tarkoittaa, on se, että koska Jumalan olemus on iankaikkinen, mitä se iankaikkisuus tarkoittaa, ja hän sanoo, että se iankaikkisuus tarkoittaa sitä, että hän ei ole niin kuin me, että meiltä on menneisyys hävinnyt ja meiltä on vielä tulevaisuus saamatta. Mutta hän sanoi, että koska Jumala käsittää nämä kaikki, että Jumalalla on vielä menneisyys ja hän on jo saanut tulevaisuudet, hänellä on nämä kaikki just siinä iankaikkisessa presenssissä. Nyt jos me ajattelemme sitä omaa ikään kuin presenssikokemusta, eli ja omaa tietoa, Boethius argumentoi näin. Eikä jos minä näen, että Mikko kävelee, minulla on tosi tieto siitä, että Mikko kävelee, niin silloin se edellyttää sen, että Mikon on välttämättä käveltävä, koska muuten mulla ei voi olla sitä tosi tietoa. Mutta kukaan ei olisi niin tyhmä, että väittäisi, että no, se minun tietäminen saa aikaan tai tekee sen välttämättömäksi, että nyt Mikko kävelee. Ja Boethius sanoa näin, että nyt tästä käsin se voi ymmärtää, että jos Jumala ikään kuin nyt samalla tavalla näkee kaikki asiat, niin kuin hän näkee, hänen täytyy nähdä, koska hän on iankaikkinen, niin nyt voi ainakin ymmärtää sen, että siis on samalla tavalla järjetöntä sanoa, että se, että minä näen, että ulkona sataa, jotenkin tekisi siitä välttämätöntä siitä asiasta. Tai minä näen, että joku päättää ostaa kaupan kassalta jotakin, niin jotenkin määräisi sen asian. Vaikka kun nämä yhdessä tapahtuu, että minä näen sen ja tiedän sen ja sitten se asia, niin niiden täytyy olla välttämättä yhtä aikaa totta. Niin sitten sama pätee tähän Jumalan kaikki näkemiseen. Että Jumala kyllä näkee kaikki asiat ja ne tapahtuvat juuri niin kuin hän näkee, mutta että se ei tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin Jumalan vaikuttamia. Ja tällä tietysti, jotkut asiat tietysti on Jumalan vaikuttamia, mutta tällä tietysti kierretään se asia, että siis että Jumala olisi pahuuden tekijä.
Niin, Jumalalle aika on ikään kuin, mitä se olisi, koko ajan läsnä, tai hän on koko ajan sen ulkopuolella. Siis tavallaan kuin paradoksaalisesti, miten sitä nyt pystyisi kuvaamaan. Kaikki on läsnä olevaa, ja tämä on meidän ymmärryksellemme menee yli. Voisi tietysti jostain kaivella teologian hyllymetreiltä, että miten tätä eri kristilliset kirjoittajat on kuvannut ajattomuuden asiaa, joka tietysti sitten Boethius tässä omalla filosofisella apparaatillaan yrittää meille kuvata. Lämmin kiitos, Joni, että pääsit ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos.
Hienoa oli pysähtyä Boethiuksen ääreen. Ei vaelluskengät yhtään kastunut suon silmäkkeeseen ainakaan pahasti. Haluatko vielä jonkun loppukiteytyksen meille Boethiuksesta lausahtaa eetteriin?
Ehkä tästä filosofian lohdutuksesta voisi just sanoa tuon, mihin aikaisemminkin jo viitattiin, että siis se, mikä siinä saattaa tuntua kristitylle lukijalle semmoiselta hiukan epämukavalta, on just tämä Jeesuksen puuttuminen ja sitten paikoin nämä puhe just tästä hyveestä ja sillä tavalla. Mutta sanotaan näin, että se on Boethiuksen tekemän rajauksen seurausta ja kun hän rajaa tämän, miten hän käsittelee tätä aihetta, just tämän ikään kuin maallisen filosofian sellaisena, kun hän sen ymmärsi, joka aika paljon itse asiassa puhuu Jumalasta, mutta Boethius ei tässä puhu siitä ikään kuin Jumalan erityisestä ilmoituksesta Jeesuksesta. Eli se on samalla tavalla vähän niin kuin Saarnaajan kirjassa ikään kuin rajattu ulos, ja kun ikään kuin Boethius on tämän rajauksen tehnyt, niin sitten se, että mitkä ne vastaukset on, niin seuraa sillä tavalla siitä. Mutta että justiin se tällä tavalla, että sitten se, miten mä ajattelisin, että no, miten sitten tähän voisi se jollakin tavalla sen Kristuksen tuoda tähän ikään kuin tämän kirjan sanomaan tai sen ottaa siitä, niin ajatella näin, että ehkä se Boethiuksen yksi yritys on siis se, että siis kun hänellä on näin kurja asema, niin niin siinä voisi olla tämmöinen niin kuin vielä paljon enemmän argumentti. Eli siis Boethius ottaa ikään kuin tämmöisen lähtökohdan, että jo pelkästään maallisen järjenkin perusteella minun on ikään kuin tyhmää olla kovin paljon murheellinen tästä asiasta. Eli jopa ihmisen järki osoittaa minulle, jopa se rouva filosofia osoittaa sen minulle se, että mikä elämässä on tärkeää, että se on Jumala. Ja sitten, että kuinka nämä, mitä mä oon menettänyt, niin ne on täysin tyhjänarvoisia. Niin sitten, jos ajattelee, että sitten vielä paljon enemmän, jos ihminen rupeaa ajattelemaan näitä taivaan aarteita ja mitä kaikkea hänellä on Kristuksessa, niin voi ajatella, että vielä paljon enemmän hänen pitäisi paremminkin iloita siitä, että mikä hänen tilansa itse asiassa on ja mikä suuri onni hänellä on sitten Kristuksessa, vaikka maailma menisikin. Että näinhän sitten tuossa virressä 170kin lauletaan, että vieköön vaan kaikki perkeleet, vieköön vaan kaikki, että meidän kuitenkin on Jumalan valtakunta.
Näihin sanoihin varmasti hyvä päättää tänään. Kerkot vaan linjoille ja yritetään taas sivistyä seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi!